ora 7.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Printr-o ședință solemnă au fost marcați 20 de ani de la întrunirea primului parlament ales democratic și a fost restabilită declarația de independență.
După o pauză de 8 ani, la București va fi semnat un nou acord de cooperare moldo-română în domeniul educației.
Și rubrica Dreptul tău, din nou despre situația drepturilor omului în Transnistria.
La început, buletinul de știri. Parlamentul a restabilit astăzi declarația de independență arsă în timpul tulburărilor din aprilie anul trecut. Declarația care proclama pe 27 august 1991 independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică a fost semnată din nou de 278 de deputați ai Parlamentului ales în 1990. În cazul celor absenți sau decedați, au fost folosite semnăturile scanate din declarația publicată în 1991 în ziarul Sfatul Țării. Între altele, declarația de independență denunță pactul Ribbentrop-Molotov și numește limba română drept limbă oficială a Republicii Moldova. Premierul Vlad Filat a spus că participarea militarilor moldoveni la parada de 9 mai pe Piața Roșie de la Moscova este în folosul țării.
Neparticiparea ar fi reprezentat un gest de neprietenie față de Federația Rusă.
Vlad Filat a declarat însă că nu are de gând să-l convingă să participe la evenimentele de la Moscova pe președintele interimar. Mihai Ghimpo a cedat joi presiunilor celorlalți lideri din Alianța de Guvernare și a decis să aprobe participarea militarilor moldoveni la paradă. Într-un interviu la postul de radio Vocea Basarabiei, Ghimpo a spus că, în schimb, renunță să meargă personal la festivități.
Cum să participi alături de această armată care ea ne-a dus comunismul, a deportat în Siberia, a naționalizat, colectivizat, a organizat foamete și astăzi se află în cetatea lui Ștefan cel Mare.
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl au comemorat astăzi la Chișinău 24 de ani de la catastrofa de la centrala nucleară. Guvernul a promis anul acesta ajutoare în mărime de 500 de lei pentru fiecare dintre cei aproximativ 3500 de participanți sau familiile lor, iar primăria Chișinăului ajutoare suplimentare celor care locuiesc în capitală. Dar președintele Asociației Cernobâl din Moldova, Tudor Căpățână, spune că autoritățile ar trebui să facă mai mult pentru sutele de invalizi sau familiile celor decedați de pe urma avariei. Agenția oficială de știri din Polonia relatează că Iaroslav Kaczynski, fratele geamăn al președintelui polonez decedat în catastrofa aeriană din Rusia pe 10 aprilie, va candida la alegerile prezidențiale pe 20 iunie. Iaroslav Kaczynski va candida din partea Partidului de Centru-Dreapta Lege și Justiție pe care îl conduce. Candidatul favorit este însă în acest moment centristul Bronislav Komorowski, reprezentând partidul la guvernare, Platforma Civică. Forțele ruse l-au reținut și expulzat pe fostul ministru de interne din Kirghizistan, care dispăruse în timpul tulburărilor de pe 7-8 aprilie, soldate cu răsturnarea vechii conduceri a țării. Șeful adjunct al guvernului interimar de la Bishkek, Almazbek Atambaev, a confirmat că fostul ministru, Molodomusa Kongantiev, se află în detenția poliției din Kirghizistan. O comisie judiciară din Irak a invalidat voturile obținute de 52 de candidați din cauza legăturilor acestora cu partidul interzis Baath al fostului lider irachian Saddam Hussein. Decizia pune sub semnul întrebării rezultatele alegerilor parlamentare de pe 7 martie, câștigate la limită de Alianța Sunită Irakia în fața blocului șiit al premierului Nuri al-Maliki.
Mulțumesc, Alexandru Ieftode. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În absența deputaților comuniști, în Parlament s-a ținut o ședință solemnă care a marcat 20 de ani de la constituirea primului Parlament ales democratic și a fost simbolic, desigur, restabilită declarația de independență, document ars în noaptea de 17-8 aprilie 2009. A fost o ședință plină de declarații polemice, o ședință la care actualele partide politice la guvernare au încercat să-și derive legitimitatea din spiritul actului fondator al Republicii Moldova. Valentina Urso a fost în Parlament și relatează.
După ce primul președinte al Parlamentului 90, Alexandru Moșanu, a dat citire textului declarației de independență, deputații legislativului de atunci au trecut unul câte unul la semnarea actului. În viață mai sunt doar 229 de parlamentari din primul legislativ. Pe 27 august 1991, 278 de parlamentari din 382 au semnat acel document. Printre ei și avocatul Nicolae Andronic.
Eu cred că acesta este un gest simbolic. Este o propunere chiar de acum înainte să păstrăm această declarație poate la Arhiva de Stat, dar nu prin să fie orile Parlamentului.
S-a speculat mult că Petru Lucinski a semnat ceva mai târziu declarația de independență.
Cum putem semna în ziua și dacă eu eram în Moscova? Eu răspundeam atunci de alte lucruri. Cădere Uniunii Sovietice și așa mi-a revenit atunci soarta ca eu să semnez toate documentele de lichidare pe căusule. Dar când am venit la sesiune, am semnat-o.
Ce părere aveți despre independența de azi a Moldovei?
Independența formal este, dar noi nu facem concluzii de ce de aici s-a întâmplat. Noi trebuie să tragem învățăminte.
Dar greșelile cele mai mari care sunt?
Prima, asta e partea economică, că ea, tot ce s-a făcut în grabă, s-a făcut după niște modele nu prea adecvate față de Republica Moldova. În al doilea rând, am lăsat contradicții de ce este interietnice.
Deputatul în primul parlament, agronomul Ion Pali, a încercat să-i convingă pe deputații comuniști să vină astăzi în sala de ședințe a Forului Suprem pentru a participa la restabilirea actului de independență. Dar Ion Pali așa și nu a reușit să aducă pe nimeni din fracțiunea PCRM la această ceremonie de restabilire a actului Declarația de Independență a Republicii Moldova.
Azi toată lumea o să înțeleagă cine sunt actualii comuniști și evrei. Dacă ar fi vrut independența statului și nu numai independența, dar și bine statul ăsta, ar fi fost prezent în sală.
Eugen Păslaru, om de afaceri de la Căușeni, deputat și el în primul parlament, sugerează că gestul de astăzi ar fi mai mult un gest simbolic.
Mai mult pentru generațiile care vin. O declarație pentru un muzeu, așa spune. Nu ne-am așteptat că după 20 de ani cineva a să dea foc la declarație. Și pentru mine e o tragedie.
Jurnalistul Constantin Tănase și el, deputat în primul parlament, deplânge calea nevoioasă de independența Republicii Moldova.
Spre independență am mers. Am mers încet, greu, prin o perioadă lungă în tranziție, într-o anumită situație geopolitică. Poate putea și mai rapid, dar istoria așa a vrut. Aici am ajuns. Și prin independență mergem. Pur și simplu, nu trebuie să punem totul pe sarcina clasei politice. Există societate, suntem noi, cei care trebuie să dorim, că avem atâta independență și atâta libertate cât putem duce.
Zilele trecute, liderul comunist Vladimir Voronin a calificat restabilirea declarației drept o farsă. Dar iată opinia deputatului neafiliat Victor Stepaniuc, unul din foștii fruntași ai PCRM.
Deci nimeni nu pune la îndoială votul Parlamentului din 27 august 1991.
Dar aveți un semn de întrebare cum a putut să ardă acest document?
Desigur, semn de întrebare sunt foarte multe. Nu întâmplător, noi am plecat din fracțiunea respectivă.
Ședința solemnă a fost declarată închisă odată cu citirea unei declarații comune a Parlamentului 90 și a celui actual. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. După o paranteză de 8 ani, la București va fi semnat din nou marți un protocol de colaborare moldo-română în domeniul educației. În baza acestui acord, admiterea în facultățile românești va avea loc în Moldova. De asemenea, vor fi deschise în Moldova filiale a două universități românești. Universitatea din Iași o să aibă o filială la Bălți, iar Universitatea Dunărea de Jos din Galați va avea o filială la Cahul. Ce aduc studentului moldovean aceste filiale? A vrut să afle Liliana Barbăroșie.
Iată cum apreciază utilitatea unei astfel de filiale Andrei Popa, rectorul uneia dintre viitoarele instituții gazde, Universitatea de la Cahul.
La Sud încă nu s-a format corpul necesar de cadre profesoral-didactice universitare, pe de o parte. Nu este dezvoltată baza adecvată universitară pentru a deschide anumite specialități care sunt foarte necesare la sudul țării. Avem în plan să dezvoltăm în comun, în special învățământul ingineresc. Este vorba de expertizarea calității producției, inginerie în ecologie, agroecologie și piscicultură, inginerie și management în prelucrarea producției alimentare.
Alte câteva avantaje oferite de extensiuni, studenții din Republica Moldova pot primi studii studii universitare ca bursierei statului român fără a pleca din țară. Întreg procesul de învățământ este finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării de la București și diplomele obținute la finalizarea studiilor sunt recunoscute în cadrul Uniunii Europene. Deși au funcționat începând cu anul de studii 1999-2000 în cadrul a 4 universități moldovenești, printre care și Universitatea de la Cahul, care tocmai se funda în acea perioadă, filialele au fost închise în timpul guvernului Tarlev în urma suspendării acordului de colaborare dintre cele două țări. Expertul în probleme educaționale, Anatol Gremalski, în trecut ministru al educației, spune că suspendarea acordului a constituit un pas înapoi pentru învățământul universitar moldovenesc.
Au venit oamenii cu proprietate intelectuală, în primul rând. De acolo au venit universități cu tradiții la specializări care la noi nu prea erau. Administrarea publică, informatică, cadastru, care noi nu pregăteam până atunci specialiști. Cu închiderea lor s-a întrerupt mobilitatea cadrelor didactice, a studenților, s-a întrerupt schimbul de realizare a metodicii, științifici. A fost un pas înapoi, fiindcă practica europeană presupune mobilitate, proiecte comune, titluri universitare comune și așa mai departe. Deci impactul lor a fost unul din moment.
Până acum, candidații moldoveni la o bursă oferită de statul român erau nevoiți să meargă pentru admiterea în România, dar după introducerea vizelor, acest proces devenise unul extrem de dificil. Înțelegerea dintre Chișinău și București va permite ca admiterea să aibă loc în Republica Moldova, a spus Europei Libere Valentin Crudu, funcționar de la Ministerul Educației, care a negociat acordul săptămâna trecută la București din partea Chișinăului.
Avem acordul românilor ca să nu fie într-un singur centru admiterea, numai la Chișinău, să zicem, dar să o facem pe zone astfel ca să creăm condiții egale de depunere a actelor și să nu fie în buzeală.
Vom preciza că statul român va oferi în acest an aproape 1000 de burse de liceu și încă 1000 universitare pentru candidații moldoveni. Aceștia vor avea la dispoziție și 50 de burse pentru masterat și altele 50 pentru rezidențiatul în medicină sau doctorantură. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Și papa primine și-a spus, voi, băi, mă troică, și-a spus, s-a sănit, pe 33 godă, cu tot cu tuberculos. Și nu-i dă drumul să lecuiască ceva. Eu zic așa, dacă om e vinovat, legea s-a pui la... Și-ar să răspunde. Dar tu de ce te-ai salușit?
Tocmai ți-a auzit vocea Efrosenii Bunici, bunica unui tânăr de 21 de ani din Tighina. El se numește Dumitru Simeniuc și a fost reținut de miliția transnistreană pentru că ar fi încercat să cumpere produse alimentare cu bancnote de 25 de ruble transnistriene falsificate, care valorează cât 2 euro. În izolatorul miliției de la Tighina, el s-a îmbolnăvit de tuberculoză.
Și doctorul scrie în spravca aceea, grăzit smerți, diagnoz i-a pus, ce rău nu-i de drumul și gata.
Și familia unui alt tânăr din Tiraspol își face griji din cauza condițiilor de detenție. Boris Mozer are 21 de ani și se află deja de un an și jumătate în arest pentru că ar fi prejudiciat compania la care a lucrat ca manager de vânzări. Deși încă nu a avut loc procesul de judecată, Natalia Mozer, mama tânărului, spune că li s-a cerut să restituie presupusa pagubă. Părinții s-au văzut nevoiți să vândă apartamentul și automobilul ca să adune suma pretinsă, dar între timp dauna revindicată a crescut.
N-am zvonit de mult, trebuie.
Ne telefona acasă în repetate rânduri șeful de pază de la companie și ne tot întreba când o să restituiți banii, când ne vedem banii înapoi. Și atunci am vândut apartamentul, după care am mai împrumutat de la o prietenă din Chișinău 3.000 de euro. Dar judecata nu se mai face. Nimic nu se mișcă. Nu știm cui dăm acești bani, dar vedem cum copilul nostru se stinge.
După ce au reclamat autorităților din regiune încălcări ale mai multor drepturi, familia Mozera a ajuns să fie amenințată.
I-am spus anchetatorului că vom căuta dreptate, la care el zice, dacă o să vă plângeți, o să fie și mai rău. Atunci l-am rugat să-l lase pe cauțiune. Suntem gata să plătim, numai să-l lase, pentru că ne temem că va muri. Cu așa o tensiune, oamenii sunt internați la spital. Chiar asistentul medical ne scria bilețele ca să întreprindem ceva. Nu, am fost refuzați categoric. Ne-au amenințat că dacă ar fi să îl elibereze pe cauțiune și va dispărea, atunci va fi dat în urmărire ca terorist și oricum va fi prins. Când am auzit una ca asta, am căzut leșinată.
Cauza lui Boris Mozer a fost pusă pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a fost comunicată deja Guvernului Republicii Moldova. Ion Manole, directorul Asociației Promolex, organizație ce monitorizează situația în regiunea transnistreană, spune că aceste două cazuri arată starea de lucruri din regiune, unde oamenii sunt arestați foarte ușor și deținuți în condiții inumane.
S-a ajuns la această situație tocmai din cauza că pe parcursul acelor 18 ani de după războiul Moldorus din 92, deci autoritățile constituționale practic au abandonat această regiune, au lăsat regimul de acolo să-și întărească structurile.
Motivele cel mai des invocate pentru arestul persoanelor sunt terorismul, trădarea de patrie și spionajul.
Am întâlnit și cazuri în care persoanele au fost, să zicem, arestate și condamnate pentru simplu fapt că aveau careva bunuri sau aveau bani. Deci avem informații că unii au plătit bani, bani grei, pentru a fi scoasă persoana din închisoare, dar oricum aceasta rămâne în închisoare. E invocarea unor așa zise crime, gen terorism, trădare de așa zisă patrie sau spionaj, eu aș spune că este cea mai ușoară metodă de intimidare a populației. Deci, prin astfel de incriminări, populația devine mult mai atentă la ceea ce spune, la ceea ce face și situația convine regimului pentru a-și menține influența și a menține frica în rândurile populației.
Ce soluții au autoritățile pentru a proteja drepturile cetățenilor din localitățile aflate sub jurisdicția regimului de la Tiraspol? Cunoscutul militant pentru drepturile omului, Ștefan Urâtu, devenit de curând consilier al președintelui Republicii Moldova, spune că organele de drept trebuie să pornească dosare și să-i tragă la răspundere pe cei care încalcă drepturile omului.
Până în prezent nu s-au făcut toate cele necesare pentru ca populația din stânga Nistrei să posede destule instrumente pentru a-și proteja drepturile. Totuși, câteva instrumente sunt. Asta în cazul lui Vardanian, în cazul lui Iuri Cazacu, care recent a fost arestat la Bender. Mai sunt câteva cazuri la Dubăsari, Grigoropol, președintele Republicii Moldova a dispus să fie respectată legea și Constituția. Asta înseamnă că organele de drept ale Republicii Moldova trebuie să pornească urmărirea penală pe fapte. Se acumulează probele, se verifică, se invită persoanele care sunt implicate în răpire. În cazul dacă ei nu vin, ei vor fi anunțați în căutare. În momentul când au apărut la Chișinău sau dacă Interpolul o da de ei, i-au găsit, i-au adus și i-au judecat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
Procurorii sunt sceptici că aceasta ar putea fi o soluție viabilă pentru asigurarea drepturilor în regiunea controlată de un regim neconstituțional. Anul acesta, CEDO a comunicat Guvernului Republicii Moldova două cauze în care cetățenii în partea stânga Nistrului au reclamat privarea de libertate neconformă normelor de drept. Aceste două dosare sunt primele acceptate de CEDO după pronunțarea deciziei în cazul Ilașcu, în care, cum se știe, a fost condamnată Federația Rusă pentru încălcarea anumitor drepturi în regiunea transnistreană. Cornelia Cozunac, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
La București, președintele Traian Băsescu încearcă să salveze o instituție creată la timpul ei pentru a demonstra seriozitatea României în combaterea corupției la nivel înalt, Agenția Națională de Integritate, să o salveze cu ajutorul sau în pofida partidelor politice. De la București, Sabina Fati.
Guvernul României a adoptat astăzi un proiect de lege care să permită funcționarea Agenției Naționale de Integritate, ale cărei principale atribuții fuseseră declarate neconstituționale. Agenția Națională de Integritate a început să funcționeze în 2008 după presiunile puternice ale Uniunii Europene. Principalele funcții ale acestei instituții erau să verifice veridicitatea declarațiilor de avere, dar și eventualele surse conexe de venituri ale demnitarilor. Inspectorii agenției controlează de asemenea cazurile de incompatibilitate. Curtea Constituțională a decis însă acum 2 săptămâni că agenția îndeplinește roluri neconstituționale după ce a început monitorizarea apelilor pentru 7 din cei 9 judecători ai curții. Astăzi, președintele Traian Băsescu a început consultările cu partidele parlamentare pe tema repornirii agenției care supraveghează averile demnitarilor. Opoziția nu s-a declarat prea entuziastă cu această idee. Liberalii au refuzat să vină, iar socialiștii au declarat cu jumătate de gură că ar vota o nouă lege dacă respectă deciziile Curții Constituționale. Arcul guvernamental din România, format din democrat-liberali, reprezentanții minorității maghiare și independenți, sunt însă suficienți pentru a susține o nouă lege de reînființare a agenției. Președintele Băsescu le-a amintit de altfel socialiștilor în timpul consultărilor că monitorizarea averilor demnitarilor de către o agenție specializată face parte din promisiunile pe care și le-a asumat România la primirea ei în Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Ungaria, alegerile generale încheiate duminică marchează o premieră în scurta istorie a parlamentarismului central european. Pentru prima dată, un partid, Fidesz, are majoritatea absolută, rezultat comentat de profesorul de științe politice de la Cluj, Michael Shafir.
Având acum o majoritate de 263 de locuri, dintr-un total de 386, Fidesz va putea schimba orice lege în afara Constituției în sine, a cărei amendare necesită și aprobarea printr-un referendum. În schimb, Partidul Socialist, marele perdant al acestor alegeri, va dispune în Parlamentul ales acum de numai 59 de locuri, o scădere uriașă de la cele 186 de care dispusese în precedentul legislativ. De altfel, președintele acestui partid, Ildikó Lendvai, a anunțat că își asumă responsabilitatea pierderii scrutinului și va demisiona la Congresul Socialiștilor ce se va desfășura luna viitoare. Pe locul al treilea se află acum partidul de extremă dreaptă, Jobbik, care va dispune de numai puțin de 47 de locuri. Deși în ultima lună Fideszul a încercat să se distanțeze de Jobbik, anunțând că nu va colabora în Parlament în niciun caz cu acest partid extremist, rămâne numai puțin adevărat că atacurile noului partid de guvernământ la adresa Jobbikului s-au rezumat la critici personalizate și nu la esența politicii ultranaționaliste promovate de către acest partid antisemit, antiroma și antieuropean. Dacă politica de reformă sistemică, mai ales în ceea ce privește economia anunțate de Fidesz, vor produce rezultate rapide, Jobbik va rămâne o prezență parlamentară numeroasă, dar în același timp fără influență concretă asupra politicii. În cazul în care aceste politici vor da însă greș, se poate întrevede o nouă polarizare. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Aici Radio Europa Liberă.
La Frankfurt, la Muzeul de Artă Stettel, s-a deschis o importantă expoziție retrospectivă dedicată expresionismului german și uneia din principalii săi exponenți în pictură, Ludwig Ernst Kirchner. Victor Eschenazi relatează, iar pe site-ul nostru de internet puteți vedea o galerie foto cu principalele tablouri expuse.
Partea unui proiect cultural și educativ de mari dimensiuni, intitulat Fenomenul Expresionist, expoziția Kirchner reunește peste 180 de lucrări de artă ale unui pictor, ce a constituit el însuși un fenomen prin prolificitatea sa. Născut în 1880 la Aschaffenburg, dispărut în 1938 la Frauenkirchen-Wildboden, în Elveția, lângă Davos, Ernst Ludwig Kirchner a lăsat în urma sa peste 1000 de picturi, peste 10.000 de desene, circa 12.000 de pagini de schițe. În 1905, scurtă vreme înainte de a-și termina studiile în arhitectură la Dresda, Kirchner a întemeiat împreună cu alți 3 colegi asociația artistică Die Brücke, podul, ce avea să devină celebră în avangarda europeană și care își propunea să unească o generație tânără de creatori într-o abordare a vieții și artei spontană, intuitivă și redusă la esențial, opusă complet rigidității și fariseismului vechii societăți. Fidel conceptului lor și provocator, membrii asociației au privilegiat în tablourile lor nudul și erotismul senzual, îmbrăcate în culori vii, în mod evident inspirate din pictura lui Van Gogh, a foviștilor și expresivitatea unui Edvard Munch. Răspândirea ideilor lor s-a făcut rapid pe măsura evoluției grupului Die Brücke, la care au aderat personalități ca Max Pechstein și Emil Nolde, cu Noam Iel și cehul Bohuslav Kubišta sau Kees van Dongen. Invitați să se alăture, Matisse și Edvard Munch au refuzat, dar rețeaua europeană deja creată a permis difuzarea rapidă a expresionismului prin expoziții și amatorii de artă modernă. Frankfurtul a jucat un rol fundamental în această promovare a artei lui Kirchner, grație colecționarilor săi iluminați și a muzeului Städel, care i-au achiziționat numeroase opere din această perioadă de început, considerată până astăzi și cea mai reprezentativă pentru pictor. Iar retrospectiva de la Frankfurt alătură câteva lucrări de o deosebită frumusețe, unele din ele ca Femeia în cămașa albă și Tripticul femei îmbăindu-se, expuse pentru prima dată într-o expoziție.
Iar acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Înainte ca Mircea Eliade să-și publice în 49 celebrul tratat de istoria religiilor, mai exact în 48 apărea vai postum cartea americanului Henrik Zimmer, Regele și cadavrul, acum și în română, Humanitas 2007, o recitire din perspectiva omului contemporan a unor mituri fondatoare ale civilizației europene, dar și hinduse, arabe, etc. Or, fascinația cărții ține nu doar de enciclopedismul textului propriu-zis, ci și de stilul autorului mai degrabă adresat marului public, fără a face totuși concesii. Există două lumi speculare, afirmă Zimmer în cunoștință de cauză, și omul se află între ele, lumea din exterior și cea din interior. Ele sunt ca două emisfere de Magdeburg, care adere una la cealaltă prin aspirație, astfel încât nici toți caii regelui nu le pot desface. Ceea ce le unește exterior, inclinația, repulsia, interesul intelectual, e reflecția unei tensiuni lăuntrice, de care nu devenim lesne conștienți, deoarece vrând nevrând suntem noi înșine în lăuntru nostru. Urmează adevărate studii de caz, fie că e vorba de o poveste arabă, papucii lui Abu Qasem, de romanele cavaleresc din ciclul regelui Artur sau de o poveste sanscrită, Regele și cadavrul. Fără a uita cele patru eseuri asupra mitologiei indiene constituind partea a doua a cărții. Practic, avem de a face cu o panoramă a marilor religii, islamul, hinduismul, creștinismul, cu variațiile lor locale, bunoare celtice în cazul cavalerilor mesi rotunde, în secvențe, prezentate cu deamănuntul, iar apoi decriptate simbol cu simbol. Până la marea sinteza lui Mircea Eliade, nu-i decât un pas. De remarcat și modestia autorului, ce își asumă postura de diletant. Cartea constituie un abecedar de conversații, un manual de lectură pentru începători, o introducere în gramatică unei scriituri imagistice critice, dar lesne savurate. Un diletant a toate știutor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Revista Limba Română vă este prezentată de directorul acesteia, Alexandru Bantoș.
Autograful din acest număr este semnat de către poetul și publicistul Eugen Cioclea, foarte căutat și chiar citit cu ani în urmă, dar care a intrat oarecum într-un fel de con de umbră, adică nu mai este printre prezenții, omniprezenții, gălăgioșii și premianții literați de azi. Consistentă, cu nume de rezonanță în cultura noastră, este rubrica Critică Eseu. Cititorului se propun exegeze având la bază cercetări serioase, exhaustive, ale unor percutante teme. Adrian Dinu Răchieru, într-o foarte interesantă, pertinentă și documentată evocare a filozofului Emil Cioran, textul e intitulat Cioran și rugăciunea negativă, încearcă să reconstituie spectacolul schimbării la față, aflat și astăzi cu regret la răscruce, ca și acum 70-80 de ani. Între timp, Prutul a devenit frontieră, complicând neașteptat lucrurile, iar fenomenul basarabian, zice Rachieru, rămâne sub semnul păsării Phoenix. Alte trei eseuri găzduite de revistă sunt La răsăritul temniții despre suferințele și revelațiile durerii, e vorba despre drama vieții scriitorului și filozofului Ion Sârbu de Antonio Pătraș, Imagini și imaginari în poezia lui Emil Brunmaru de Ioan Milică și Dualism jurnalismul poetic pașoptist Grigore Alexandrescu, eseu semnat de Iulian Boldea. Revista omagează în acest număr două distincte personalități. E vorba de lingvistul, pedagogul, omul de cultură și de stat Nicolae Mătcaș, la 70 de ani.
Alexandru Bantoș v-a prezentat revista Limba Română. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorie Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.